Neljäs luku. Avioliitto ja henkinen kehitys. Henkinen kehitys on yksilöllinen asia, jokaisen ihmisen yksityisasia. Se on hänen oma suhteensa Jumalaansa. Toiset ihmiset eivät voi olla minään sisäisenä tekijänä hänen henkisessä elämässään ja kehityksessään, joka itse asiassa on hänen suhteensa kehittymistä Jumalaan. Sen tähden on luonnollista, että ihmisen mieleen hyvin herkästi tulee kysymys, eivätkö oikeastaan kaikki tämän elämän suhteet, varsinkin sellainen kuin avioliitto, ole omiansa estämään ja ehkäisemään ihmisen henkistä elämää. Kun käännämme katseemme oman kristikuntamme historiaan, huomaamme, että tuo käsitys avioliitosta henkisen elämän esteenä on hyvin vanha. Se on lähtöisin aivan kristinuskon alkuajoilta. Tiedämmehän niin sanottujen kirkkoisien puhuneen selvin sanoin, että jos ihminen tahtoi elää henkistä elämää, jos hän tahtoi elää Jumalalle, oli parasta, melkein välttämätöntä, ettei hän mennyt naimisiin, vaan eli yksin. Ja muistamme, että Paavalikin eräässä kirjeessään huomauttaa siitä, kuinka mies, joka menee avioliittoon, keskittää huomionsa, jos ei enemmän, niin ainakin yhtä paljon, omaan aviopuolisoonsa kuin Jumalaan. Ja Jumalan asia jää pian toiselle sijalle, sillä ihmisen täytyy silloin huolehtia enemmän maallisista velvollisuuksistaan. Ja me emme lainkaan ihmettele, kun tällainen käsitys pääsi vallalle jo varhaisimmassa kristinuskossa, että roomalaiskatolinen kirkko järjesti tämän ulkonaiseksi asiaksi sanoen, kaikki maallikot menkööt naimisiin, mutta papisto, joka on antautunut Jumalalle, pysyköön naimattomana. Tällä tavalla järjesti Rooman kirkko Jumalan valtakunnan maan päälle. Mutta mikään kirkko ei tietenkään osaa lahjoittaa pyhää elämää, jumalallista, sisäistä kanssakäymistä Jumalan kanssa kaikille papeille. Ja me tiedämmekin historiasta, kuinka paljon huonoja puolia oli tässä roomalaiskatolisessa järjestelmässä. Jos jokainen ihminen, joka antautui papiksi, olisi ollut aivan erikoinen olento, silloin hän olisi ehkä voinut kulkea tietä, jonka kirkko viitoitti. Mutta kun pappeja tarvittiin hyvin paljon, oli luonnollista, että tarjonta oikeassa merkityksessä ei vastannut kysyntää. Pappien kesken täytyy olla paljon sellaisiakin, jotka olivat paremminkin kuin susia lammasten vaatteissa, eivätkä suinkaan oikeita paimenia. Meidän täytyy kuitenkin tunnustaa, että roomalaiskatolinen kirkko on löytänyt suuren ja merkillisen joukon pyhiä ihmisiä, pyhimyksiä. Onhan heillä ollut myöskin munkki- ja nunnalaitos. Ihmiset, jotka tahtoivat vetäytyä viettämään taivaallista elämää, menivät luostariin. Mutta me tiedämme, ettei se laitos läheskään onnistunut. Me huomaamme siis, kuinka kristinuskossa on pitkin matkaa ajateltu, että henkinen elämä, täydellinen elämä Jumalan yhteydessä, on mahdollinen ainoastaan yksinäiselle ihmiselle. Ja se tuntuu ensinäkemältä luonnolliselta. Mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon eräs historiallinen seikka. Voisimme melkein sanoa, että Rooman kirkko jonkin verran erehtyi omien kirkkoisiensä suhteen, sillä joskin he puhuivat sukupuolisesta elämästä ja siitä, kuinka ihmisen täytyy siitä pysyä erillään, jos hän tahtoi elää Jumalalle otollista elämää, niin kuitenkin on otettava huomioon, että kirkkoisät elivät ja puhuivat aikana, jolloin avioelämä oli sangen rappeutunut. Kun kristinusko tuli maailmaan, Rooman valtakunnassa oli verrattain alhaiset käsitykset avioliitosta. Roomalaiset käsittivät koko sukupuolielämän vallan toiselta kannalta kuin kristinusko. Heistä sukupuolielämä oli olemassa sitä varten, että heillä olisi nautintoja. Rooman valtakunnassa yleensä pyrittiin nauttimaan elämästä. Sukuvietti oli omiansa tarjoamaan ihmisille mitä suurinta aistillista nautintoa. Siis roomalaiset arvelivat, että ihmisen tulee koittaa nauttia sukupuolielämästä niin paljon kuin mahdollista. Ja tämä suureksi osaksi vei Rooman valtakunnan rappiolle. Sillä jos luullaan, että olemassaolo on sitä varten, että me voisimme saada siitä mahdollisimman paljon nautintoja ja hauskuutta, silloin me olemme vajonneet käytännölliseen materialismiin, eläimelliseen nautintoon. Se ei merkitse, että eläimet niin tekevät. Me olemme vain ajatelleet, että eläimet eläisivät niin. Mahdollisesti ne eläimet, jotka ovat eläneet ihmisten yhteydessä, voivat alentua etsimään sukupuolista, aistillista nautintoa. Luonnontilassa eläin ei niin tee. Siksi sana eläimellinen ei ole oikein valittu. Ihmiselle on mahdollista mennä eläimen alapuolelle ja tulla epäinhimilliseksi, alentua niin, että tekee sukuvietistä nautinnon välineen. Tällaista elämänfilosofiaa ei ollut ainoastaan Rooman valtakunnassa. Sitä on ollut kaikkina aikoina. On aina ihmisiä, jotka eivät jaksa ymmärtää elämää muulta kannalta. Kun kirkkoisät puhuivat sukupuolinautintoja vastaan, heillä oli mielessään Rooman rappeutunut tila. He eivät puhuneet suorastaan avioliittoa vastaan, sillä silloinhan he eivät olisi kuvanneet avioliittoa pyhäksi sakramentiksi, niin kuin he tekivät, ja sanoivat, että siitä sakramentista pitäisi kaikkien ihmisten yrittää tulla osalliseksi. Kun näitä asioita ajattelemme, me voimme jakaa ihmisen sukupuolielämän ilmennykset kolmeen luokkaan. Ensimmäiseen, alimpaan luokkaan kuuluu käsitys, että sukupuolielämä on oleva nautinnon välikappale. Voimmehan sanoa tässä ohimennen, että sitä käsitystä ei tavata ainoastaan avioliiton ulkopuolella, vaan myös avioliitossa. Ei merkitse paljonkaan, onko ihminen näennäisesti ja virallisesti avioliitossa vai ei, sillä nämä asiat ovat ihmiselle tavallaan yksilöllisiä. Ihminen voi elää avioliitossa ja kuitenkin ajatella, että sukupuolielämä on nautintoa varten. Tai hän ainakin käsittää sen niin alhaiseksi, ettei hän osaa sijoittaa sitä avioliittoon. Avioliittoonhan mennään monenlaisista syistä, ja jos siihen on menty muista syistä kuin rakkaudesta, se on laillistettua prostituutiota, huoruutta, kun puolisot elävät aviollista yhdyselämää. Mitä muuta se olisi, kun ihminen myy ruumiinsa toiselle ilman rakkautta? Jos joku myy ruumiinsa toiselle rahasta tai jostakin muusta hyvästä, silloin ihminen ei elä avioliitossa, vaikka hän näennäisesti siinä eläisikin. Hän prostituoi silloin itsensä. Sillä avioliitto on aivan inhimillinen laitos, ja meidän on tehtävä siitä täysin inhimillinen laitos. Toiseen luokkaan kuuluu avioliitto, joka on perustettu kahden ihmisen rakkaudelle ja uskollisuudelle. Oikea avioliitto ei ole nautinnon etsimistä, vaan uhrautumista, auttamista, toisen tukemista ja palvelemista. Avioliiton ollakseen sitä, mitä se voi olla, täytyy olla kahden ihmisen mitä hellintä uskollisuutta ja luottamusta. Se ei ole lainkaan mahdollinen, elleivät aviopuolisot kokonaan luota toisiinsa, antaudu toisilleen, ole kokonaan toistensa omia. Avioliiton täytyy tehdä kahdesta ihmisestä kuin yksi, ja sen yhden symbolina on silloin kolmas lapsi. Avioliitto, joka täten perustuu rakkaudelle, ei ole varsinaisesti tekemisissä sukupuolielämän kanssa nautintona. Jos avioliitto tuottaa nautintoa, se on onnen ja autuuden tunnetta, kahden ihmisen toisilleen suomaa rauhaa, onnea, ei suorastaan pelkkää aistillista nautintoa. Pelkkä aistillinen nautinto, jonka perustana on ihmisen sukupuolivoima, ei riitä avioliiton pohjaksi. Sen tähden me ymmärrämme hyvin, että avioliitto inhimillisenä instituutiona on pyhä sakramentti. Katolinen kirkko on oikeassa, kun se on käsittänyt avioliiton sakramentiksi. Se on pyhä. Ja me näemme sen pyhyyden esimerkiksi kuoleman jälkeisessä elämässä. Muistanette, kuinka jotkut tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, miten on taivasten valtakunnassa. Jos mies kuolee, niin vaimo saa juutalaisen lain mukaan hänen veljensä miehekseen. Näin hänellä tulee olemaan useampia miehiä. kenen kanssa hän taivasten valtakunnassa on sitten naimisissa? Silloin Jeesus vastasi tähän kysymykseen, jonka piti olla hänelle ansa. Taivasten valtakunnassa ei naida eikä mennä miehelle. Mitä se merkitsee? Se merkitsee, että taivasten valtakunnassa, siinä henkisessä, veljellisessä elämässä, mistä Jeesus puhui, ei sillä tavalla mennä naimisiin. Jos Jeesus olisi puhunut heille kuoleman jälkeisestä elämästä, hän olisi käyttänyt toisia sanoja. Tämä Raamatun kohta ei siis koske kuoleman jälkeistä elämää, vaikka se tavallisesti siten ymmärretään. Luullaan, että kun ihminen joutuu autuuden tilaan, hän on yksin. Se on tavallaan totta, mutta se ei koske kuoleman jälkeistä elämää, vaan se on lopullinen saavutus. Sillä jos tutkimme kuoleman jälkeistä elämää avioliiton kannalta ja kysymme, kenen kanssa siellä on naimisissa ihminen, joka on maan päällä ollut useamman kanssa naimisissa, niin huomaamme, kuinka luonto ratkaisee sen yksinkertaisella ja luonnollisella tavalla. Se näet kysyy heti ihmiseltä, oletko sinä rakastanut vai oletko vain nauttinut aistillisesti. Jos ihmisen avioliitto on ollut tavallista aistillista nautintoa, perustunut ainoastaan fyysilliseen yhteyteen, silloin ihmisellä kuoleman jälkeen ei ole mitään yhteyttä aviopuolisoidensa kanssa. Hänen pitää päinvastoin erota heistä ja hän joutuu kärsimystilaan. Mutta jos joku noista henkilöistä, joiden kanssa hän on ollut naimisissa, on herättänyt hänen sydämensä tunteet, jos hän on todella rakastanut jotakin heistä, silloin hän kohtaa hänet ilossa kuoleman jälkeen. Ihminen on ensin kärsimystilassa ja sitten taivaassa. Ja juuri tuossa taivaallisessa ilon tilassa ihminen on niiden kanssa, joita hän on rakastanut ihmisinä. Jos hän on rakastanut useampia, ne kaikki ovat hänen kanssaan taivaassa ja heillä on yhteinen ilo siitä. Tämä riippuu sydämen rakkaudesta ja se ei juuri ole mahdollista muulloin kuin silloin, kun aviopuoliso toisen kuoltua ei ole mennyt uudelleen naimisiin. Elämässä voi sattua niin, että ihminen joutuu nuorena naimisiin ja huomaa sitten jonkin ajan kuluttua, että hän onkin mennyt avioliittoon esimerkiksi aistillisesta syystä ja ettei todellista rakkautta olekaan hänen ja hänen puolisonsa välillä. Myöhemmin hän kohtaa toisen, johon heti rakastuu. Jos hän on kunnollinen ihminen, hän ensin kauhistuu omaa tunnetta. Sisässään hän ensin tuntee, että hänen pitää olla uskollinen omalle aviopuolisolleen. Hän taistelee ensin itsensä kanssa, mutta sitten hän tulee siihen johtopäätökseen, ettei hän voi tukahduttaa sydämensä ääntä. Hänen sydämensä puhuu tuolle toiselle. Ja hän joutuu vielä suurempaan ja vaikeampaan ristiriitaan, jos myös tuo toinen rakastaa häntä, sillä heidän eteensä astuu silloin kysymys, eivätkö he voisi mennä yhteen. Se on henkisesti ja sisäisesti katsoen merkillinen konflikti. Ennen maailmassa esimerkiksi roomalais- ja kreikkalaiskatolisessa kirkossa ratkaistiin tämä aina sillä tavalla, että ihmisen täytyy olla uskollinen omalle aviopuolisolleen ja sanottiin, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä eivät ihmiset saa erottaa. Tässä samaistettiin väärin Jumala ja kirkko, kun sanottiin, että Jumala on yhdistänyt. Kun olisi pitänyt sanoa, että kirkko on yhdistänyt. Jumala ei yhdistä muita kuin ne, jotka todella rakastavat toisiaan. Jos kaksi ihmistä hetkellisessä huumauksessa meni naimisiin ja sai kirkon vahvistuksen, ei Jumala vielä ollut heitä yhdistänyt. Kirkko asettui Jumalan tilalle ja ajatteli olevansa Jumalan edustaja. Minkä minä siis sidon, se on sidot. Siinä kirkko nojaa Jeesuksen sanoihin Pietarille, mitä sinä sidot, se on sidottu taivaassa, ja niin edelleen. Ja katolinen kirkkohan sanoo polveutuvansa suoraan Pietarista. Mutta tämä on ollut erehdys. Kirkon ei olisi pitänyt, jos se olisi tahtonut olla Jumalan edustaja, liittää yhteen kahta ihmistä, joista se ei tietänyt, että he todella rakastivat toisiaan. Mutta kirkko on sen tehnyt. Ja silloin nuo kaksi sopimuspuolta saivat kieltäytyä uudesta mahdollisuudesta, joka heille saattoi tulla myöhemmin ja elää vaikeaa elämäänsä. Ja tehtiin se huomio, että kun ihmiset yrittivät täyttää ulkonaiset velvollisuutensa yhteiskunnassa, niin heidän elämänsä oli sentään jotenkin tyydyttävä ja he olivat tavallaan onnellisiakin. Meidän aikanamme on tultu toiseen käsitykseen. On enemmän ajateltu sitä, ettei avioliitolla saa olla valheellista, väärää pohjaa. Jos kirkko on yhdistänyt, mutta ei Jumala, silloin tuo liitto ei merkitse mitään Jumalan edessä. Kaunokirjailijat, jotka ovat ajatelleet elämää ja koittaneet tuntea elämän sydämen sykettä, ovat melkein aina asettuneet rakastavien puolelle. He ovat yleensä asettuneet sille kannalle, että tuo avioliitto, joka ei perustunut rakkauteen, oli väärä. Ihmisen pitää vapautua siitä, kun hän kohtaa toisen, jota hän tuntee todella rakastavansa, ja saada hänet, eikä jatkaa tuollaista typistettyä elämää. Meidän aikanamme vanhasta taikauskosta vapautuneet ihmiset noudattavat tätä uutta periaatetta ja menevät yhteen uuden kanssa, joka lupaa heille rakkautta. Joskus tämä on voinut onnistua, mutta ei läheskään aina. Pitääkö ihmisen sitten erota vai eikö? Mitä minä vastaan tuohon kysymykseen? Mitä sanoisin, kun ihminen tulisi onnettomana luokseni ja sanoisi tahtovansa erota huomatessaan, ettei hän rakastakaan aviopuolisoansa, vaan toista ihmistä? Neuvoisin hänelle, rakas veli tai sisar, sinun pitää oppia katselemaan elämää toiselta kannalta. Sinun pitää ennen kaikkea, koska tämä näkyvä elämä tarjoaa sinulle ratkaistavia probleemeja, tulla totuuden etsijäksi. Jätä pois kaikki ajatukset omasta onnestasi. Ajattele pikemminkin, ehkä minä en olekaan olemassa sitä varten, että olisin onnellinen. Älä kysy, millä tavalla voit olla onnellinen. Älä edellytä, että sinun pitää olla onnellinen, vaan kysy ensin, mikä on elämän totuus, mitä varten olet olemassa. Ja kun sen nojalla, että olet täynnä ristiriitoja, alat etsiä totuutta, silloin ymmärrät, että elämä ei ole tehty sinun persoonallista onneasi varten. Kun tottelet elämän ääntä, tulet kyllä onnelliseksi ja autuaksi, mutta sinä et saa itse edeltä käsin määrätä, mitä sinun onneesi kuuluu. Jos saat tietää, mitä varten olet olemassa, silloin myöskin jaksat kärsiä. Kun ihminen etsii elämän totuutta, hänelle selviää, että elämä on koulu, että me ihmiset olemme lähetetyt tänne oppiaksemme, viisastuaksemme, kehittyäksemme. Silloin astuu ihmisen eteen henkisen kehityksen kysymys. Hänen avioliittonsa on täynnä ristiriitoja ja epäsointuja. Silloin hän ymmärtää, että henkinen kehitys on jokaiselle ihmiselle yksilönä avoinna. Mutta onko se ristiriidassa avioliiton kanssa? Onko se ristiriidassa avioliiton onnettomuuden kanssa? Pitääkö minun elää onnellisessa avioliitossa voidakseni henkisesti kehittyä? Voiko avioliitto estää minun henkistä kehitystäni? Jos ihminen tekee tämän kysymyksen vilpittömästi, ymmärtäen, että elämä on koulu, että olemme lähetetyt tänne viisastuaksemme, silloin myös onneton avioliitto kuvastuu hänelle kouluna. Hänen onneton avioliittonsa on sitä varten, että hän ottaisi oppia siitä kärsimyksestä, mitä hänelle tarjotaan. Sillä oppi ei tule ainoastaan onnesta, vaan alussa ehkä yksinomaan juuri kärsimyksestä. Mitä varten siis eroaisin aviopuolisostani? Sitäkö varten, että tunnen sydämessäni rakastavani jotakuta toista? Enkö voi tyytyä siihen onneen, minkä se ihmeellinen tunne antaa, että on olemassa joku, jota rakastan ja jonka kanssa tunnen sielussani olevani täydessä sopusoinnussa? Koska olen löytänyt sen, jota rakastan, mutta jonka omaksi en voi tulla, ja joka ei voi tulla minun omakseni, niin minä tahdon olla sitä hellempi, rakastavampi, inhimillisempi kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat minun lähelläni, ja erikoisesti häntä kohtaan, joka on joutunut minun puolisokseni, sillä hänhän juuri on minun opettajani. Siten ihminen, joka ymmärtää elämää, tulee toimeen missä vain. Jos elämä tahtoo, että hänen pitää tulla persoonallisesti onnelliseksi, silloin kohtalo järjestää asian niin, ja silloin on ihanaa ottaa onni vastaan elämältä. Mutta se, joka lähtee juoksemaan oman onnensa perään, havaitsee pian, että onni on pyörä, jota ei saa kiinni. Onni ei tule etsien, se tulee eläen. Onni tulee sillä tavalla, ettei sitä etsi, ei aseta mitään vaatimuksia elämälle. Sillä kuinka me voisimme olla niin julkeita elämää kohtaan, että sanoisimme, minun täytyy tulla onnelliseksi. Kärsikööt muut, kunhan minä saan olla onnellinen. Tottahan Jumala antaa minulle onnea. Kuinka me voisimme näin hävyttömällä tavalla kääntyä elämän puoleen ja vaatia persoonallista onnea? Yhtä hyvin voisimme vaatia, että meidän täytyy voittaa arpajaisissa, tai että meillä täytyy olla 100 miljoonaa markkaa pankissa. Ne ovat hulluja haaveita. Me emme voi asettaa elämälle sellaisia vaatimuksia, vaikka näemme, että jollakin toisella voi sitä kaikkea olla. Niin järkeviä me ihmiset sentään olemme. Jos tahdomme, että meillä täytyy olla rahaa pankissa, niin meidän täytyy tehdä työtä tai odottaa, että onni antaa sitä meille. Mutta kun tulee kysymykseen aviollinen onni, silloin me olemme valmiit sanomaan, minun täytyy olla onnellinen. Yhtä järkeviä kuin olemme muiden asioiden suhteen elämässä, meidän pitää olla avioliitonkin suhteen. Ei maailma siitä mene nurin, että me olemme onnettomia. Jos tahdomme ottaa elämän kouluna ja koettaa elää niin kuin opetuslapsen tulee, silloin huomaamme, että kärsimyksemme haihtuvat, sillä nuo kärsimykset olivatkin enimmäkseen kuviteltuja. Kun saamme jonkin taudin, niin se helpottuu jo pelkästään siitä, että emme aseta mitään vaatimuksia sen suhteen, emme pinnistä tahtoamme siitä vapautuaksemme. Me tietenkin käytämme tavallisia parannusmenetelmiä, mutta emme lisää siihen omaa hermovoimaamme, sillä silloin tauti vain pahenee. Me ajattelemme, jos tämä tauti vie vaikka kuolemaan, niin mitä siitä? Viisas ihminen järjestää asiansa tässä näkyvässä elämässä siten, että hän on joka hetki valmis siirtymään toiselle puolelle. Sillä kuolema on juhlallisinta, ihaninta, mitä hänelle voi tapahtua. Se ei ole ihanaa, jos itse jouduttaa sen tuloa, mutta kun ottaa sen elämän kädestä, silloin se on suurta ja juhlallista. Kuoleman portin läpi kulkeminen on silloin näkyvän elämän taivaallisin hetki. Kun ihmiset asettuvat oikeaan suhteeseen elämään nähden, kun he ajattelevat henkistä kehitystä, totuuden etsimistä, Jumalan löytämistä elämässä, heidän käy hyvin. Heiltä kaikkoaa kaikki kärsimys ja onnettomuus. He ottavat elämää kädestä kiinni. Silloin avioliitonkin probleemi tulee hyvin ja helposti ratkaistuksi. Me emme tässä tahdo ulkonaisesti ratkaista mitään asiaa. Asioiden ratkaiseminen ulkonaisesti on aina enemmän tai vähemmän vaarallista. Jos laadimme sellaisen lain, että ihmiset hyvin helposti voivat saada eron, kuten Amerikassa, silloin emme tee ihmiskuntaa sen onnellisemmaksi. Kukin aika vaatii jonkinlaisia ulkonaisia lakeja, mutta niillä ei ole mitään tekemistä elämän sisäisen järjestyksen kanssa. Sen tähden onni tulee osaksemme vain silloin, kun elämme niin kuin elämä sisäisesti tahtoo. Kolmas luokka on sitten se yli-inhimillinen elämä, joka on sukupuolielämän yläpuolella. Siinä ihminen ei enää mene naimisiin. Se on ihmiskunnan nykyisellä kehitysasteella hyvin harvinaista. Jeesuskin sanoo, on muutamia, jotka jo äidin kohdussa ovat valmiit taivasten valtakuntaa varten, jotka osaavat kieltäytyä taivasten valtakunnan tähden. Jokaiselle ihmissielulle tulee joskus sellainen vaihe, jolloin hänen tulee nousta kaiken sukupuolielämän yläpuolelle. Mutta silloin, kun hän tulee tähän vaiheeseen oikealla tavalla, hän on jo ratkaissut avioliiton probleemin molemmissa merkityksissä. Hän on silloin myös oppinut rakastamaan. Tällainen ihminen on luonnostaan aivan kuin kylmä. Hänellä ei ole erikoisen voimakasta sukuviettiä. Se ihminen, joka ei halua avioliittoon vain siksi, että on kylmä sukupuolisesti, ei ole vielä mikään yli-ihminen. Yli-ihminen on täynnä lämpöä, rakkautta, hellyyttä, ystävyyttä ja veljellisyyttä, täynnä kaikkia rakkauden mahdollisuuksia, kieltäymystä, antaumusta, ja joka kuitenkin kykenee hillitsemään itsensä. Hän aavistaen tietää, että on hyvin merkillinen asia odottaa ihmistä. Hän voi tietää, että hänellä voi olla kaksoissielu, mestari, johtaja, josta hän saa olla kuin osa. Hän voi aavistaen tietää, että ihmistä odottavat sanomattoman syvät mysteeriot, joista emme vielä voi puhua, niin kuin Raamatussa sanotaan, mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, on Herra valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ne selviävät meille silloin, kun olemme ratkaisseet yli-inhimillisellä tavalla kysymyksen rakkaudesta ja puhtaudesta. Puhtaus ei ole mitään kuun hohdetta, hopeaista puhtautta, joka välkkyy kuin timantti, joka tekee ihmisestä kuin palvottavan Jumalan. Vaan puhtaus henkisessä merkityksessä on niin kuin auringon kultaa, täynnä lämpöä, elämää, voimaa, joka ei lumoa eikä petä niin kuin kuun valo, vaan joka antaa elämän niin kuin aurinko, joka loistaa ja lämmittää. Puhtaus on sama kuin rakkaus. Tämä on myöskin mysteerio. Meidän on vielä ymmärrettävä eräs seikka ihmisen henkisen kehityksen suhteen. Ihmisen henkinen kehitys ei ole sitä, että hänessä kehittyisi jokin puoli yksipuolisesti. Henkinen kehitys muovaa hänen kaikkia eri olemuspuoliaan. Jos katselemme sisäisillä silmillä ihmisen fyysillistä ruumista, joka on kaksipuolinen, fyysillinen ja eetterinen, astraaliruumista, joka on myös kaksiosainen, sekä mentaaliruumista, silloin näemme selvästi, milloin hän on ratkaissut elämän arvoituksen. Kun katselemme sellaisen ihmisen ajatusruumista, joka ei ole vielä erikoisemmin kehittynyt, näemme, kuinka tuo prinsiippi on täynnä tuhansia, miljoonia kuvia ja ajatuksia. Mutta kun katselemme hänen ajatusruumiinsa ylempää puolta silloin, kun se on voittanut alemman, silloin näemme, että kaikki nuo miljoonat ajatuskuvat lepäävät hiljaisina, siemeninä, eivätkä häiritse hänen älyruumiinsa rauhaa. Hänen älyruumiinsa on silloin keskittymistä, totuuden näkemystä, arvostelukykyä. Hänen ajatusruumiinsa nimenä on silloin totuus. Katselkaamme ihmisen astraaliruumista. Ensin kehittymättömänä se on himoitsemista, tavoittelemista, haluamista. Siinä myrskyt käyvät. Sitten kun ihminen on kouluttanut tunneruumistaan niin, että ylempi puoli on voittanut alemman, silloin hänellä on tuosta alemmasta puolesta himon koko voima, joka on muuttunut hänessä voimaksi, tahdoksi, ja sen nimenä on rakkaus. Ja jos katselemme ihmisen fyysillistä käyttövälinettä, sekä fyysillistä puolta että eetteriruumista, näemme kuinka fyysillinen ruumis on tässä näkyvässä maailmassa väline, jonka avulla hän työskentelee ja touhuaa. Se oppii tekemään työtä. Sitten kun sisäinen puoli, eetteriruumis on päässyt valtaan, tullut eläväksi, näemme, että fyysillisen kaksoisruumiin salaisuus on luominen. Ja me tiedämme, että ihminen ei voi luoda sukupuolisesti edes fyysillisen ruumiinsa välityksellä, ellei hän sillä hetkellä ole hiljaa, keskittynyt. Luonto itse on asettanut niin, että se vaatii koko hänen huomionsa ja tunteensa, herättää hänen himonsa ja halunsa. Kun hänen fyysillinen ruumiinsa on tullut eläväksi, silloin ihminen on luoja. Ja luominen ei tapahdu ainoastaan fyysillisellä tasolla, vaan millä tasolla tahansa. Hän on luoja ajatusmaailmassa ja rakkauden maailmassa. Ihmisen henkinen kehitys on sitä, että hän oppii asettamaan ensiksikin ajatus älyruumiinsa oikeaan suhteeseen elämään nähden. Koko ajatuselämän täytyy tulla totuudenmukaiseksi. Totuuden täytyy ottaa asuntonsa hänen älynsä. Hänen älynsä pitää kuvastaa kuin peili jumalallista maailman järkeä. Sitten toiseksi tunneruumiin täytyy muodostua rakkauden ruumiiksi. Se on oleva yhtä ainoa rakkautta. Ja kolmanneksi viimeinen saavutus on hänen fyysillisen käyttövälineensä muuttuminen luojaksi. Sen tähden sanommekin, että fyysillinen ruumis on vanhin ja viisain prinsiippimme, meidän vihkiämme. Me emme aina ymmärrä, että fyysillinen ruumis ei ole himoruumis. Fyysillinen ruumis on Jumalan luoma taideteos. Sen olemme saaneet luonnolta lahjaksi. Sen ääntä meidän täytyy kuunnella. Ainoastaan tämä ulkonainen kuori meissä on siten vasta inhimillinen. Astraali ja älyruumis eivät ole vielä tulleet siksi. Ilmennyt Jumala on Jumalan poika, ja Jumalan poika on ihminen. Sillä on ihmisen muoto. Sen tähden tämä fyysillinen ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Ja meidän tehtävämme on rakentaa myös noista toisistakin käyttövälineistä, ajatus- ja tunneruumiista, ihmisiä. Ajatusruumis tulee ihmiseksi, siis Jumalan kuvan muotoiseksi, silloin kun se on totuuden täyttämä, ja tunneruumis silloin kun se on jumalallisen rakkauden täyttämä. Fyysillisen ruumiin läksyn olemme oppineet silloin, kun meistä on tullut luojia.